Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ដល់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននិងលោកពូទិស័យសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកប្រធានាធិបតីបារាំងប្រង់ស្វ័រឡងស្ដីបន្ទោសក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចំពោះការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីស
អគារពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបើកភ្លើងដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះនៅប៉ារីស
យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាជីហាឌីចនប្រហែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
មេដឹកនាំពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងវៀនចូលរួមមរណៈទុក្ខនៅក្នុងការវាយប្រហារនៅទីក្រុងប៉ារីស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកសានកឹមសៀនស្ថាបនិកសហព័ន្ធកីឡាល្បុក្កតោកម្ពុជាអំពីសំណើដាក់បញ្ចូលក្បាច់គុនល្បុក្កតោនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាថ្មីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលិតភាពនៃឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសនិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីននិងលោកពូរិស័យសូមអញ្ជើញ
អរគុណក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារដល់បលាយនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ក្រមភេរវជនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដោយនិយាយថាការវាយប្រហារនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកប្រធានាធិបតីបារាំងប្រង់ស្វ័រឡងបានប្រកាសការកាន់ទុករយៈពេល3ថ្ងៃនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារផ្ទួនគ្នាដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏127នាក់នៅទីកន្លែងចំនួន6នៅទូទាំងរដ្ឋធានីមេដឹកនាំបារាំងបានស្ដីបន្ទោសក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចំពោះការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រហើយបានហៅការវាយប្រហារនេះថាជាការធ្វើសង្គ្រាមដោយសន្យាតាមប្រមាញ់ពួកអ្នកវាយប្រហារលោកប្រធានាធិបតីអូឡង់បានមានប្រសាសន៍ថាបារាំងនឹងបានទទួលជ័យជំនះលើភាពសាហាវខូខើនេះលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាលោកបានដាក់កងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់បារាំងឲ្យស្ថិតនៅក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសបារាំងបានក្រោកពីដំណេកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្រោមស្ថានភាពគ្រាអាសន្នបន្ទាប់ពីទីក្រុងប៉ារីសបានត្រូវវាយប្រហារដោយភេរវជនដែលបានប្រើប្រាស់អាវុធស្វ័យប្រវត្តិហើយនឹងអាវកាក់ដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតពួកអាជ្ញាធរនិយាយថាពួកគេជឿជាក់ថាមានអ្នកវាយប្រហារ8នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតឬដោយការបាញ់ប្រហារពីកងកម្លាំងសន្តិសុខការឆែកឆេរកំពុងធ្វើឡើងក្រៃមានពួកបះបោច្រើនថែមទៀតឬអ្នកខុបខិតដែលកំពុងលាក់ពួននៅក្នុងសង្កាត់នានានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសលោកប្រធានាធិបតីអូឡង់បានសុំអ្នកស្រុកទីក្រុងប៉ារីសឲ្យថត់នៅក្នុងផ្ទះនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះអ្នកដែលប្រថុយចេញទៅខាងក្រៅនឹងឃើញហាងលក់ដូរទំនិញជាច្រើនបានបិទទ្វារហើយនឹងឃើញវត្តមានទាហានចំនួន1500នាក់បានត្រូវដាក់ពង្រាយនៅតាមផ្លូវនានានៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសបារាំងលោកប្រធានាធិបតីអូឡង់បានលុបចោលការធ្វើដំណើររបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសទួរគីដើម្បីចូលរួមជំនួបប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿន20ប្រទេសហៅថា G20 ដែលក្រុងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះលោកប្រធានាធិបតីអូឡង់បានបញ្ជាឲ្យបិទព្រំដែនបារាំងដែលជាសកម្មភាពមិនធ្លាប់មានការពីពេលមុននៅក្នុងអឺរ៉ុបនៅសតវត្សទី21នេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចំណតអាកាសយានសំខាន់ៗនៅបើកទ្វារហើយរទេះភ្លើងនៅកំពុងដំណើរការនៅឡើយមនុស្សជាច្រើនបានស្លាប់នៅកន្លែងមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលដែលខ្មាន់កំភ្លើង2ឬ3នាក់បានបើកការបាញ់ប្រហារដោយប្រើកំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិនៅសាលប្រគំតន្ត្រីបាក់តាឡាន់ក្នុងទីក្រុងប៉ារីសក្រោយមកប៉ូលីសបានវាយសង្គ្រោះអគារនោះហើយបានសម្លាប់អ្នកវាយប្រហារយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្នាក់ដែរខណៈដែលអ្នកវាយប្រហារផ្សេងទៀតបានស្លាប់ដោយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏1000អ្នកដែរបានស្ថិតនៅក្នុងសាលប្រគំតន្ត្រីដែលនៅទីនោះការប្រគំតន្ត្រីរបស់ក្រុមភ្លេងអាមេរិកបានត្រូវបង្អាក់ដោយការបាញ់ប្រហារមនុស្សជាច្រើនបានគេចខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលនៃការបាញ់ប្រហារនេះ មនុស្សស្លាប់ក៏ត្រូវបានរាយការណ៍នៅផ្នែកផ្សេងៗទៀតរបស់ទីក្រុងប៉ារីដែរការផ្ទុះមិនដំបូងគេគឺនៅខាងក្រៅមជ្ឈមណ្ឌលពហុកីឡាឋានដែលនៅទីនោះលោកប្រធានាធិបតីអូឡង់ហើយនឹងវងមនុស្សដ៏ធំបានមើលការប្រកួតបាល់ទាត់រវាងក្រុមជម្រើសជាតិអាល្លឺម៉ង់និងបារាំងការផ្ទុះនោះបានត្រូវលឺខាងក្នុងពហុកីឡាឋានដែរប៉ូលីសបានចលាស់លោកប្រធានាធិបតីអូឡង់ចេញពីពហុកីឡាឋានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលការប្រកួតបាល់ទាត់បានត្រូវបញ្ឈប់មនុស្សជាច្រើននៅក្នុងវងមនុស្សបានរត់ដោយការភ័យខ្លាចការផ្ទុះគ្រាប់បាល់ជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងតំបន់នោះហើយពួកមន្ត្រីនិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្នាក់ដែរអាចជាអ្នកដាក់គ្រាប់បាល់អត្តឃាតនៅទីកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសបារាំងមនុស្សមួយចំនួនបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានកម្ពុជាការវាយប្រហារនេះក៏បានត្រូវរាយការណ៍នៅហាងកាហ្វេនិងរោងកសាលនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីផងដែរពួកអាជ្ញាធរនិយាយថាមនុស្សជិត200នាក់បានរងរបួសកាលពីថ្ងៃសុក្រ80នាក់មានរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រុងប្រៀបជាស្រេចហើយដើម្បីជួយបារាំង
ទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះបានបើកភ្លើងអគិសនីអគារពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបញ្ចាំងពណ៌ទង់ជាតិបារាំងដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះនៅទីក្រុងប៉ារីដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារយ៉ាងសាហាវយង់ឃ្នងនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសបារាំងអភិបាលក្រុងញូវយ៉កលោក Andrew Cuomo បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃសុក្រថាថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃមុខទីក្រុងញូវយ៉កនឹងបើកភ្លើងពណ៌ខៀវសនិងក្រហមនៅអគារពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកខណៈដែលយើងរួមសាមគ្គីយ៉ាងរឹងមាំជាមួយពលរដ្ឋនៃប្រទេសបារាំងអគារពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលជាអគារខ្ពស់ជាងគេបង្អស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានសង់នៅចំលើកន្លែងវាយប្រហាររបស់ពួកភេរវករកាលពីថ្ងៃទី11កញ្ញាឆ្នាំ2001ទៅលើទីក្រុងញូវយ៉កការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីទាំងនេះជាការវាយប្រហារយ៉ាងបង្ហូរឈាមជាងគេនៅបាចំប្រទេសចាប់តាំងពីការវាយប្រហារឆ្នាំ2001របស់ពួកភេរវករលើសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានកើតឡើងតែ10ខែប៉ុណ្ណោះក្រោយការវាយប្រហារយ៉ាងបង្ហូរឈាមមួយទៀតនៅទីក្រុងប៉ារីលើការិយាល័យរបស់ទស្សនាវដ្ដី Clock Campaign Charlie Hebdo លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រនេះបានសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande ដោយបានសន្យាជាមួយលោកមេដឹកនាំបារាំងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងប្រទេសបារាំងយ៉ាងរឹងមាំហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងអ្វីទាំងអស់ដែលត្រូវការនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតការវាយប្រហាររបស់ពួកភេរវករនៅទីក្រុងប៉ារីនៅលើកនេះបណ្ដាទីក្រុងនានាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនវិធានការការពារសន្តិសុខក្រោយពីការវាយប្រហារនៅប៉ារីនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនិងរដ្ឋធានី Washington គេឃើញមានការដាក់របងការដាក់រាយកងកម្លាំងសន្តិសុខបន្ថែមដែលជាវិធានការការពារទុកជាមុន
យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនប្រកាសថាជនសកម្មប្រយុទ្ធឈ្មោះមហាម៉ាត់អេមវ៉ាស៊ីជាជនជាតិអង់គ្លេសដែលគេស្គាល់ថាជាជីហាឌីចនដែលនោះបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមយន្តហោះរបស់ក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីពួកអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដ្រូនបានបាញ់ត្រូវចំរថយន្តដែលអេមវ៉ាស៊ីបានជិះកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដែលទំនងជាសម្លាប់ជននោះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរីការមានដូចតទៅបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសានកំសៀនស្ថាបនិកសហព័ន្ធកីឡាល្បុក្កតោកម្ពុជាអំពីសំណើដាក់បញ្ចូលក្បាច់គុនល្បុក្កតោទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាថ្មីសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសវៀតណាមខ្លះជាទីតាំងពិសោធន៍បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗរបស់ក្រុមហ៊ុន YouTube និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រោងរបស់គណៈកម្មការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសអ៊ូកង់ដាក្នុងការជួបជាមួយនឹងតំណាងរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំង8រូបនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលិតភាពនៃឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការចាប់ខ្លួនឈ្មោះជួញដូរប្លុកដំរីជនជាតិចិននៅក្នុងប្រទេសតង់ហ្សានី លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅក្បាច់គុនបុកតោដែលជាក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរត្រូវបានដាក់សំណើសុំទៅកាន់ក្រសួងអប់រំដើម្បីដាក់បញ្ចូលក្បាច់គុននេះទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាថ្មីស្របពេលដែលក្រសួងអប់រំកំពុងធ្វើកំណែទម្រង់ការអប់រំកម្មវិធីសិក្សាថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាខាងមុខនេះលោកសាមកឹមសៀនជាស្ថាបនិកសហព័ន្ធកីឡាល្បុក្កតោកម្ពុជាបានលើកយកសំណើនេះទៅក្រសួងអប់រំរហូតមកដល់ពេលនេះសហព័ន្ធកីឡាល្បុក្កតោរបស់លោកមានអាយុកាលជាង10ឆ្នាំហើយលោកសានកឹមសៀនបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA សូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ជម្រាបសួរលោកតាសានកឹមសៀនកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅក្បាច់គុនល្បុក្កតោត្រូវបានដាក់សំណើសុំទៅកាន់ក្រសួងអប់រំដើម្បីដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាថ្មីតើលោកតាអាចពន្យល់ប្រាប់ត្រួសត្រាបានទេអំពីដំណើរការនៃការដាក់សុំបញ្ចូលក្បាច់គុនល្បុក្កតោទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាថ្មីនេះ
យើងបានស្នើមិនទាន់ជាផ្លូវការទេយើងមានចំណាប់អារម្មណ៍មួយថាដើម្បីឲ្យល្បុក្កតោនឹងរស់បានជាអមតៈតើតែយើងបញ្ចូលក្បាច់គុននឹងទៅជាកម្មវិធីសិក្សានៅតាមសាលានានាទូទាំងប្រទេសសម្រាប់កូនចៅយើងចំនួនក្រោយលោកអភិរក្សនិងរក្សាក្បាច់គុនរបស់យើងនឹងបានយូរវែងបាទ
តើលោកតាអាចរៀបរាប់ត្រួសត្រាសបានទេអំពីប្រវត្តិខ្លះៗនៃក្បាច់គុនរបស់កតោនឹង
បាទនៅក្នុងក្បាច់គុនរបស់កតោយើងមិនមែនសម្រាប់ថាក្បាច់គុនវាយតបទាត់ខ្យះតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទគឺក្បាច់គុនយើងបានអប់រំផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយព្រមទាំងយើងមានសមាធិដើម្បីសម្រួលនៅអារម្មណ៍ហើយយើងមានក្បាច់ជាច្រើនដែលយើងត្រូវរក្សាដូនតាយើងចងក្រងមកនៅតាមជញ្ជាំងប្រាសាទមានលាជាច្រើនហើយយើងបានដកស្រង់មកហើយព្រមទាំងដើរប្រមូលផ្ដុំពីតាតាដែលគាត់នៅរស់តាមខេត្តនានាមួយចំនួនហើយយើងចងក្រងមកដើម្បីរៀបចំជាសភុជាកម្ពីដើម្បីបន្តពូជយើងពីដូនតាមកកុំឲ្យវាបាត់បង់ដូចជំនាន់2000ឆ្នាំមុនមកបាទ
មុននឹងលោកតាមានប្រសាសន៍ថាក្បាច់គុនរបស់កតានឹងធ្លាប់បាត់បង់ម្ដងហើយខ្ញុំអាចដឹងថាបាត់បង់ដោយមូលហេតុអីហ៎ហើយត្រូវបានប្រមូលមកវិញដោយរបៀបណា
ពីដូនតាមកយើងដឹងហើយយើងជាគេហៅថាខ្មែរអំផាយរណាអាណាចក្រខ្មែរគឺអាណាចក្រខ្មែរជំនាន់នោះយើងអត់មានមីស៊ីលមានកំភ្លើងអីទេបាទគឺសំខាន់ប៉ុតដូនតាយើងនឹងគាត់ចេះនៅក្បាច់គុនទី1ក្បាច់គុនដៃក្បាច់គុនច្បាប់ក្បាច់គុនដាវរំពេងបដាល់ស្អីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះដូនតាយើងហ្នឹងលោករក្សាភ្ជាប់ខ្លួនបាននៅអវ័យដែលបន្សល់ទុកបន្តពូជមកមួយចំនួនមកចំនួនយើងឃើញថាការខ្លាំងប៉កែរបស់ខ្មែរយើងគឺដោយសារក្បាច់គុណប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីព្រះអង្គជ័យរមន្ទី7លោកបាត់បងទៅហើយយើងក៏ចាប់ធ្លាក់អាក្បាច់គុណនឹងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចដោយសារតែយើងចេះតែមានសង្គ្រាមជាមួយគ្នាតរហូតមករហូតមកដល់យើងឥឡូវនេះខ្មែរក្រហមនឹងគឺចង់ឲ្យលុបលាយទាំងអស់ហើយសំឡេងដែរនៅសល់តាតានៅសល់ខ្ញុំអីខ្លាំងដែលបានខំនាំគ្នាស្រាវជ្រាវលើកឡើងវិញឲ្យរស់សម្រាប់ទុកជូនប្រជាជាតិ
តើលោកតាអាចផ្ដល់ជានិយមន័យខ្លីមួយបានទេថាតើអ្វីទៅជាក្បាច់គុនរបស់កតោ
បាទក្បាច់គុនរបស់កតោនឹងដែលយើងនិយមន័យមកវាជាសិល្បៈនៃក្បាច់គុនក្បាច់គុនរបស់កតោរបស់យើងនឹងកើតមកយូរលង់ណាស់ហើយរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយជាពិសេសអានេះដំណើររឿងមកបានជាឈ្មោះរបស់កតោគឺជាក្បាច់គុនមួយដែលយើងតាតាគាត់វាយតោវាយអីចឹងហ៎បាទព្រោះជំនាន់ដូនតាយើងរស់នៅក្នុងព្រៃហើយតែងតែជួបឧបសគ្គគ្រប់បែបយ៉ាងជាមួយនឹងសត្វសាហាវហ្នឹងឯងជាពិសេសគឺខ្លានឹងហ្មងគឺមកស៊ីគោកបីរបស់គាត់រប្រងទាំងកូនចៅអ្នកភូមិអ្នកស្រុកហ្នឹងឯងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងវាតែងតែជួបឧបសគ្គដូច្នេះគាត់មានតាតាមួយចំនួនដែលគាត់យកក្បាច់គុនគាត់ទៅសម្រាប់តោសម្រាប់អីហ្នឹងដើម្បីឲ្យវារត់ទៅហើយដើម្បីការពារសេចក្តីសុខសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាបុរដ្ឋបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានៅតាមគុំបកររបស់ពួកគាត់បាទចឹងហើយបានគេប្រសិទ្ធនាមថាល្បុក្កតោគឺក្បាច់គុណប្រយុទ្ធជាមួយនឹងតោបាទ
តើខ្ញុំអាចដឹងត្រួសអំពីដំណើរការនៃការប្រមូលផ្ដុំឬស្ថាបនាសហព័ន្ធកីឡាល្បុក្កតោកម្ពុជាបានទេលោកតា
បាទមានផលវិបាកច្រើនក្រោយពីឆ្នាំ95មកខ្ញុំនៅអាមេរិកទេបាទខ្ញុំត្រឡប់មកដោយសារព្រួយបារម្ភខ្លាចវាបាត់មរតកដ៏មានតម្លៃរបស់ជាតិយើងមកហ្នឹងបានសំខំស្រាវជ្រាវដើរទៅរកតាតាននៅតាមភូមិទៅតាមតំបន់ផ្សេងៗមានទៅមួយចំនួននៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាហ្នឹងហើយជាពិសេសដែលពិបាកជាងគេហ្នឹងគឺតាតាគាត់លែងហ៊ានថាគាត់ជាគូគុនហើយព្រោះថាថាម្ដងណាងាប់ម្ដងហ្នឹងព្រោះតែអញ្ចឹងទៅគាត់មានការរៀបចំមែនតើដូច្នេះខ្ញុំខំពយល់គាត់ដូច្នេះបន្ទាប់មកខ្ញុំប្រមូលបាន5ខែក្រុងយើងក៏បានហើយថាមហាសន្តិបាតនៅទួលតពូងនៅក្លឹបបាក់សេចាំក្រុងបាទហើយក៏យើងបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការពីពេលនោះមកច្រើនយើងមាន24សាលាគុណហើយយើងកំពុងតែរៀបចំទៅក្រៅប្រទេសទៀតផងបាទ
ខ្ញុំអាចដឹងបានទេថាតើក្បាច់គុណរបស់កតោនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានសម្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធីអីគេខ្លះហើយនឹងនៅក្នុងឱកាសអ្វីខ្លះដែរ
យើងបានចូលរួមក្នុងការសម្ដែងក្នុងពិធីបុណ្យដូចជាចូលឆ្នាំដូចជាពិធីនៅខាងទេសចរអាយដមថងខុនលោកបានរៀបចំសេមន្តសម្បត្តិឯនោះដើម្បីបង្ហាញជូននៅទស្សនិកជននិងពិភពលោកគេមកទស្សនានៅក្នុងប្រទេសជាតិយើងបាទគឺប្រមាណឆ្នាំនេះយើងបានធ្វើនៅមុខអង្គរបាទគេហៅថាចូលឆ្នាំខ្មែរយើងបាទអង្គរសង្ក្រាន្តបាទអង្គរសង្ក្រាន្តហើយប្រកបតោយើងបានចេញទៅច្រើនណាទៅពិភពលោកប្រកួតជាមួយគេដូចថ្មីថ្មីទៅមកពីកូរ៉េនេះ24ប្រទេសយើងជាប់បានលំដាប់ថ្នាក់លេខ2 2012 23ប្រទេសនៅវៀតណាមយើងជាប់ថ្នាក់លេខ1នៅកូរ៉េដូចគ្នាហ្នឹងយើងឆ្នាំ2010យើងជាប់ត្រឡប់ថ្នាក់លេខ2ក្នុង12ប្រទេសដូច្នេះយើងដើរច្រើនប្រទេសហ្នឹងបាទយើងប្រកួតនៅវប្បធម៌របស់យើងយើងយកក្បាច់គុណរបស់តោហ្នឹងដែលជាវប្បធម៌យើងហ្នឹងទៅបង្ហាញគេគេយកវប្បធម៌គេមកបង្ហាញយើងហើយអ្នកដែលប្រទេសទាំងអស់ដែលមានវប្បធម៌យើងខ្លួនហ្នឹងយើងយកមកឈរលើឆាកអន្តរជាតិប្រកួតគ្នាហើយបានគេឲ្យពិន្ទុថាវប្បធម៌ប្រទេសណាជាប់លេខបានអញ្ចឹងណាបាទ
ជាចុងក្រោយតើលោកតាមានអ្វីចង់បន្ថែមទៀតទេ
បើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលឬក្រសួងអប់រំលោកដាក់ចូលមែនខ្ញុំចង់ជម្រាបក្មួយថានឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសថាជីវិតខ្ញុំហ្នឹងពីតូចដល់អាយុឥឡូវខ្ញុំអាយុ70ហើយបាទតាំងពីតូចដល់ប៉ុណ្នេះហ្នឹងគឺចង់បានអាហ្នឹងឯងចង់បានឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយហ្នឹងចូលរួម
អរគុណលោកតាសានកំសៀនដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA តាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទសូមជម្រាបលា
បាទបាទ
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនឹងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOAនៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
កាលពីចុងខែតុលាក្រុមហ៊ុនវីដេអូតាមអ៊ីនធឺណិត YouTube បានឲ្យដឹងថាប្រទេសវៀតណាមបានបង្ហាញកម្លាំងដ៏ហួសសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងពិភពលោកនៅពេលដែលប្រទេសនេះចំណាយពេលវេលាយ៉ាងច្រើននៅលើបណ្ដាញ YouTube ជាងប្រទេសណានាទាំងអស់ការប្រើប្រាស់បណ្ដាញ YouTube យ៉ាងខ្លាំងរបស់ប្រទេសនេះបានធ្វើឲ្យអាស៊ីក្លាយជាទីតាំងសាកល្បងរបស់ក្រុមហ៊ុន YouTube ដែលជាឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុននេះបានបង្កើតកម្មវិធី Offline ក្រៅបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងទីផ្សារមួយចំនួនដែលទីផ្សារទាំងនោះគឺសុទ្ធតែនៅទ្វីបអាស៊ីទាំង ងអស់អ្នកស្រីលៀនហួងរាយការណ៍ពីទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមលោកមានអេសរាយុសជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ចំនួនប្រជាជនសរុបរបស់វៀតណាមជាប់ចំណាប់ថ្នាក់លេខ14នៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែប្រទេសនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមទីផ្សារធំជាងគេបំផុតទាំង10របស់ YouTube សម្រាប់ការចំណាយពេលមើលវីដេអូក្រុមហ៊ុននេះបានប្រកាសពីទូរលេខនៅឯព្រឹត្តិការណ៍មួយនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញដើម្បីប្រារព្ធខួបលើកទី1នៃគេហទំព័រ youtube.vn ដែលជាគេហទំព័រ YouTube ក្នុងស្រុករបស់វៀតណាមដំបូងអ្នកស្រីFương An Nghien ប្រធានទីផ្សារសម្រាប់វៀតណាមរបស់ក្រុមហ៊ុន Google ដែលជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ក្រុមហ៊ុនគេហទំព័រ YouTube បានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេលតែមួយឆ្នាំមានការកើនឡើងដល់ 120% ក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងការចំណាយពេលមើលវីដេអូនេះបើធៀបជាមួយនឹងកំណើន 50% នៅទូទាំងពិភពលោកអ្នកស្រីបាននិយាយថានេះត្រូវបានចូលរួមចំណែកភាគច្រើនដោយការចាប់ផ្ដើមនៃគេហទំព័រ .vn ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមស្វែងរកវីដេអូទាក់ទងនឹងវៀតណាមកាន់តែច្រើនសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់របស់វៀតណាមដើម្បីបង្ហោះវីដេអូវៀតណាមនិងទទួលកម្រៃផងដែរគណៈពេលដែលគេហទំព័រ YouTube បានបង្កើត website ក្នុងស្រុកសម្រាប់ប្រទេសចំនួន73វៀតណាមក៏ជាទីតាំងសាកល្បងមួយដែលក្រុមហ៊ុននេះអាចសាកល្បងសេវាកម្មសម្រាប់ទីផ្សារដែលកំពុងរីកចម្រើនជម្រើសក្រៅបណ្ដាញនេះឬ offline option ត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្នុងខែមេសាដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនេះជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេស8ដែលជាកន្លែងដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចរក្សាទុកវីដេអូដើម្បីមើលនៅពេលក្រោយដោយមិនចាំបាច់ប្រើអ៊ីនធឺណិតអ៊ីនធឺណិតមានតម្លៃថោកប៉ុន្តែវាមានកំណត់ដូច្នេះជនជាតិវៀតណាមជាធម្មតាប្រើទូរស័ព្ទទំនើបរបស់ខ្លួនដើម្បីភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតតាមហាងកាហ្វេភ្លាមៗនៅពេលដែលពួកគេទៅដល់ទីនោះប្រព័ន្ធ Wi-Fi គឺជាការរំពឹងទុករបស់អតិថិជនព្រោះវាមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងដូច្នេះវាត្រូវបានផ្ដល់ជូនដោយអ្នកលក់សំបីតែអ្នកលក់នៅក្នុងតូបលក់តាមចិញ្ចើមផ្លូវនោះហើយជាមូលហេតុដែលគេបានសម្ពោធកម្មវិធី YouTube Offline នៅទីនេះនិងនៅបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីដូចជាប្រទេសឡាវឥណ្ឌានិងហ្វីលីពីនពលរដ្ឋប្រទេសទាំងនេះចូលចិត្តមើលបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែជាញឹកញាប់គេប្រើប្រាស់វាក្នុងរយៈពេលខ្លីតាមរយៈទូរស័ព្ទទំនើបដែលធ្វើឲ្យកម្មវិធីប្រើប្រាស់ក្រៅបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតមានប្រយោជន៍លីសាងញៀនប្រធានអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនលក់រាយបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតឆៅឈូបាននិយាយថាអ៊ីនធឺណិតជាពិសេសអ៊ីនធឺណិតទូរស័ព្ទដៃកំពុងរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងប្រទេសវៀតណាមទោះបីយើងចាប់ផ្ដើមយឺតៗជាងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ដូចជាសិង្ហបុរីកូរ៉េនិងប្រទេសជប៉ុនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យយើងរីកលូតលាស់លឿនដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាមាននៅទីនោះរួចទៅហើយដូច្នេះវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការសម្របខ្លួនចូលទៅក្នុងប្រទេសនេះដោយប្រទេសដទៃដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងរីកចម្រើនដែរមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទូរស័ព្ទទំនើបច្រើនជាងកុំព្យូទ័រយួរដៃក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទីផ្សារអាឡឺម៉ង់ GFK ដែលបានចេញផ្សាយការស្ទង់មតិមួយនៅថ្ងៃទី31ខែសីហាបាននិយាយថាទីផ្សារទូរស័ព្ទទំនើបនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមលូតលាស់លឿនបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កត្តានេះព្រមទាំងកត្តាចំនួនប្រជាជនវ័យក្មេងដែលមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅបច្ចេកវិទ្យាហើយវាបានធ្វើឲ្យ YouTube មានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះប្រទេសនេះអ្នកស្រីហ្វឿងអានងៀននិយាយថាគណៈពេលដែលបណ្ដាញចែកចាយវីដេអូនេះបានចាប់ផ្ដើមផ្សាយវីដេអូសម្រាប់តែវៀតណាមតាំងពីឆ្នាំ2014គេអាចបើកមើលគេហទំព័រទូទៅរបស់ YouTube នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បាននិយាយថាប្រយោជន៍នៃការចូលទីផ្សារមុនគេបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់រកឃើញបណ្ណាល័យវីដេអូដែលពុំអាចរកអ្នកប្រកួតប្រជែងបាន YouTube បាននិយាយថាអ្នកប្រើប្រាស់បានបង្ហោះវីដេអូប្រហែលជា400ម៉ោងនៅក្នុងមួយនាទីបើប្រៀបធៀបទៅនឹង70ម៉ោងកាលពី5ឆ្នាំមុននៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសផ្សេងៗទៀតអតិថិជនអាចជ្រើសរើសយកគេហទំព័រវីដេអូ Vamos ដែលមានលក្ខណៈច្នៃប្រឌិតឬសេវាកម្មវីដេអូបងប្រាក់ដូចជាក្រុមហ៊ុន Hulu និងក្រុមហ៊ុន Netflix ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមវាមិនដូច្នេះទេលោកញៀនហុងឡុងអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ខាងផ្លាកពាណិជ្ជកម្មរបស់ទឹកត្រីងងូដែលបានទទួលពានរង្វាន់គេហទំព័រ YouTube សម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនបាននិយាយថាប្រទេសយើងមិនមានជម្រើសសម្រាប់អតិថិជនច្រើនទេមានតែមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគេហទំព័រវីដេអូផ្សេងៗទាំងនោះវាមិនធំបែបនេះទេ អ្នកស្រីហ្វឹងអានងៀនជឿជាក់ថាហេតុផលមួយផ្សេងទៀតដែលគេហាក់ទំព័រ YouTube បានបើកនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនោះគឺដោយសារតែពលរដ្ឋមានភាពជាសហគ្រិននិងងប់ងល់នឹងការសិក្សាអប់រំដូច្នេះពួកគេចូលចិត្តវីដេអូដែលបង្រៀនពីវិធីសាស្ត្រអ្វីមួយពួកគេបានមើលវីដេអូដែលដាក់ស្លាកសញ្ញាការអប់រំជាងមនុស្សភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសផ្សេងដែលនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយប្រទេសវៀតណាមបានបញ្ជូនសិស្សទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនជាងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អ្នកស្រីហ្វឹងអានងៀនបានថ្លែងថាខ្ញុំឃើញមនុស្សវ័យក្មេងជាច្រើនស្រេកឃ្លានការរៀនសូត្រការស្វែងរកនិងការរកឃើញអ្វីដែលថ្មីដូច្នេះគេហទំព័រ YouTube គឺជាបរិបទដែលល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ពួកគេក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងសហគមន៍សកលលោកដើម្បីរៀនអំពីអ្វីដែលពួកគេប្រហែលជាមិនអាចទទួលបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសារាយុ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-5194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើងkmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
កាលពីចុងខែតុលាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាមានគម្រោងជួបជាមួយតំណាងរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំង8រូបដែលមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតសកលនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាំប៉ាឡាលោក Peter Clotty ជួនសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមពីរឿងនេះហើយលោកមានអេស្រាយូសជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនិយាយថាពួកគេចង់បានការបង្រួបបង្រួមនៅក្នុងពេលមានយុទ្ធនាការខាងមុខនេះដើម្បីកាត់បន្ថយឬជៀសវាងចំនួននឹងអំពើហិង្សាដែលអាចកើតមានប្រសិនបើគណៈបព2ឬច្រើនធ្វើយុទ្ធនាការនៅក្នុងពេលនឹងកន្លែងតែមួយគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបាននិយាយថាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំង8រូបមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់រួមទាំងលោកប្រធានាធិបតីយូវារីមូសាវីនីដែលមកពីគណៈបកកាន់អំណាចគឺគណៈបកចលនាជាតិដើម្បីការតស៊ូព្រមទាំងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Patrick Amamama Mababazi និងលោកប្រធានគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Kiza Bisinya ដែលមកពីគណៈបកវេទិកាសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬ FDC ជំនួបនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់ជាផ្លូវការនៅដំណើរការជ្រើសរើសបេក្ខជនតំណាងដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃពុធនេះសម្រាប់គណៈបកនីមួយៗជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់ការប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីការបោះឆ្នោតសភានិងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំក្រោយនេះលោក Joe Tam Tarawa អ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបាននិយាយថាយុទ្ធនាការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកានេះលោកបាននិយាយថាយើងទទួលបានជោគជ័យក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនេះក្នុងការតែងតាំងបេក្ខជន8រូបវាពិតជាជោគជ័យណាស់ហើយយើងមានសេចក្តីត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងលោកក៏បានបន្តទៀតថាយើងមិនចង់ឲ្យបេក្ខជនធ្វើយុទ្ធនាការនៅកន្លែងដូចគ្នាក្នុងពេលតែមួយនោះទេព្រោះថាវាអាចបង្កឲ្យមានការប៉ះទង្គិចអ្នកគ្រប់គ្រងហើយវានឹងមិនផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់ដំណើរការបោះឆ្នោតរបស់យើងទេយើងចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងមានសុខដុមរមនាក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការនោះហើយនៅពេលដែលបាក់មួយនៅក្នុងតំបន់នេះបាក់មួយទៀតគួរតែនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀតនេះគឺជាវិធីដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងអំពើហិង្សាក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការនោះក្រុមអ្នកប្រឆាំងបានចោទប្រកាន់គណៈកម្មការបោះឆ្នោតថាមានភាពលំអៀងទៅរកលោកប្រធានាធិបតីដែលកំពុងកាន់អំណាចគឺលោកមូសាវីនីនិងគណៈបករបស់លោក ការចាត់ប្រកាសបែបនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រមានការពីពេលថ្មីៗនេះឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបញ្ឈប់ការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបាននិយាយថាគណៈបកទាំងនោះបានរំលោភលើច្បាប់បោះឆ្នោតដោយជួបជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេដែលបានហាមឃាត់ដោយក្រមធម្មនុញ្ញរបស់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតលោក Terava បាននិយាយថាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងបញ្ចប់ការចងក្រងបញ្ជីអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីនៅពេលឆាប់ៗនេះដែលនឹងយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលិតភាពនៃឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការចាប់ខ្លួនឈ្មួញជួញដូរប្លុកដំរីជនជាតិចិននៅក្នុងប្រទេសតង់ហ្សានីតទៅនេះលោកចឹងពូជីននិងលោកពូឌីសីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់រូហានីលោកចៅដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអឺរ៉ុបបណ្ដាមកពីការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅទីក្រុងប៉ារី
មេដឹកនាំពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែនកំពុងបញ្ចេញប្រតិកម្មលើការវាយប្រហារដោយពួកភេរវកម្មនៅទីក្រុងប៉ារី
ម្ចាស់រោងពុំដែលបាត់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានផ្ញើអ៊ីមែលឲ្យកូនស្រីរបស់លោក
ទាហានអាហ្វហ្គានរាប់សិបនាក់នាំគ្នារត់ទៅចូលជាមួយពួកតាលីបាន
លំដាប់តទៅនេះលោកចឹងពូជីននិងលោកពូឌីសីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញ
អរគុណប្រធានាធិបតីហាសានរូហានីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានលុបចោលដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃរបស់លោកទៅកាន់តំបន់អឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារទីក្រុងប៉ារីប្រធានាធិបតីរូហានីបានហៅការវាយប្រហារនោះថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់មានគម្រោងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសអ៊ីតាលីវិមានវ៉ាទីកង់ហើយនិងប្រទេសបារាំងដែលមានគោលបំណងជំរុញចំណងទាក់ទងខាងពាណិជ្ជកម្មនិងការទូតបន្ទាប់ពីការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំពីព្រោះតែកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរដ៏ចម្រុងចម្រាសរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងអ្វីដែលនឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់មុនដំបូងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅតំបន់អឺរ៉ុបក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍នេះលោកប្រធានាធិបតីរូហានីត្រូវជួបជាមួយលោកម៉ាតេអូរិនជីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយនឹងធ្វើការចរចាជាមួយសម្ដេចរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកប្រង់ស៊ីនៅវិមានវ៉ាទីកង់លោកក៏មានគម្រោងទៅដល់ទីក្រុងប៉ារីនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះដើម្បីជួបប្រជុំជាមួយមន្ត្រីហើយនឹងចរចាជាមួយប្រធានាធិបតីបារាំងប្រង់សវ៉ាឡង់នៅថ្ងៃអង្គារ
មានទឹកនាំពិភពលោកនៅទីក្រុងវៀនដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ដីពីអនាគតនយោបាយនៃប្រទេសសេរីកំពុងតែបញ្ចេញប្រតិកម្មទៅលើការវាយប្រហារដោយពួកភេរវកនៅទីក្រុងប៉ារីដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង100នាក់ស្លាប់ឬរបួសលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងលូរ៉ង់ហ្វាប៊ីអឹសបានថ្លែងថាការវាយប្រហារទាំងនោះបង្ហាញឲ្យឃើញនៅសារៈសំខាន់នៃការធ្វើសហប្រតិបត្តិការក្នុងការវាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មគោលដៅមួយនៃកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែននេះគឺដើម្បីស្វែងរកវិធីជាក់ស្ដែងដើម្បីពង្រឹងការប្រយុទ្ធទូទាំងពិភពលោកប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះជាប្រសាសន៍របស់លោក Fabius គ្រាដែលលោកដើរចូលក្នុងបន្ទប់ពិភាក្សាក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានថ្លែងថាមានការយល់ស្របគ្នាថាការវាយប្រហារទាំងឡាយដូចជាការវាយប្រហារនៅទីក្រុងប៉ារីនិងទីក្រុងបេរុតនិងព្រឹត្តិការណ៍នៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សុទ្ធសឹងតែជាសកម្មភាពខុសខើនិងប្រិយផ្សៃជាទីបំផុតដែលមិនអាចទទួលយកបាននៅលើផែនដីលោកបានថ្លែងថាព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះនឹងពង្រឹងការតាំងចិត្តរបស់មហាអំណាចពិភពលោកដើម្បីប្រយុទ្ធតបតវិញតំណាងមកពីប្រទេស16រួមជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិសហភាពអឺរ៉ុបនិងសម្ព័ន្ធភាពអារ៉ាប់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីក្រុងវៀនដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាគ្នាជាលើកទី2ស្ដីពីការបង្កើតជាក្របខ័ណ្ឌមួយសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសសេរី
កូនស្រីរបស់ម្ចាស់រោងពុំទីក្រុងហុងកុងដែលបានបាត់ខ្លួនដែលសិភៅរបស់គាត់បានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលចិននិយាយថាឪពុករបស់អ្នកស្រីបានផ្ញើអ៊ីមែលមកឲ្យអ្នកស្រីកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះជាការតាក់ទងលើកទី1នៅក្នុងរយៈពេល1ខែនេះកូនស្រីនោះដែលជានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសហើយបាននិយាយជាមួយ VOA តាមទូរស័ព្ទបាននិយាយថាលោកហ្គុយមីងហៃបានផ្ញើអ៊ីមែលមកឲ្យអ្នកស្រីដោយនិយាយថាលោកបានផ្ទេរប្រាក់ចូលក្នុងខ្ទង់គណនីរបស់អ្នកស្រីលោកហ្គុយមីងហៃជាជនជាតិស្វីសដើមកំណើតចិនដីគោកហើយនឹងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនរោងពុម្ព Mighty Curran ដែលបានបោះពុម្ពសិភៅរិះគន់មេដឹកនាំចិនហើយបានលក់សិភៅនោះនៅតាមហាងលក់សិភៅនានានៅក្នុងស្រុក Causeway Bay នៃដែនដីទីក្រុងហុងកុងលោកលីដែលជាអ្នករកស៊ីចូលជាមួយលោកគួយបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅដើមសប្តាហ៍នេះថាលោកមិនបានលឺដំណឹងពីម្ចាស់ហាងរោងពុំចាប់តាំងពីថ្ងៃទី15ខែតុលាមក
ក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងប្រភពរបស់ពួកបះបោនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាទាហានអាហ្វហ្គានយ៉ាងតិច70នាក់បានរត់ទៅចូលជាមួយពួកតាលីបាន់ចំណែកទាហាន85នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងក្លាអស់ពេលជាច្រើនថ្ងៃលោកមីសាខាន់រ៉ាហ៊ីមីអភិបាលខេតហែលមិនបានថ្លែងប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាការរត់ចោលជួរនេះបានកើតឡើងនៅសង្កាត់សែងគិនហើយថាពួកទាហានទាំងនោះរត់ចូលជាមួយពួកតាលីបាន់ដោយយកអាវុធរបស់ខ្លួនទៅជាមួយផងខេតដែលនៅភាគខាងត្បូងនេះជាទីតាំងរឹងមាំរបស់ពួកតាលីបាន់ដែលនៅទីនោះការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងពួកតាលីបាន់និងកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានបានកើតឡើងក្នុងសង្កាត់មួយចំនួនអស់ពេលជិត1ខែអ្នកនាំពាក្យតាលីបាន់ម្នាក់ថ្លែងថាមេបញ្ជាការទ័ពជាតិអាហ្វហ្គាន5នាក់ស្ថិតក្នុងចំណោមទាហានដែលបានសារភាពកំហុសរបស់ខ្លួនហើយដាក់អាវុធជាមួយពួកអ្នកប្រយុទ្ធតាលីបាន់ជាមួយនឹងរដ្ឋពីសដែក5គ្រឿងព្រមទាំងអាវុធនិងគ្រាប់កំភ្លើងផង
អង្គការគ្រប់គ្រងអធិបុលិកពិភពលោកកំពុងហាមឃាត់ប្រទេសរុស្ស៊ីមិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងកីឡាលោតរត់ពីព្រោះតែការចោទប្រកាន់ពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំលើកម្លាំងដែលមានការជួយទំនប់បំរុងពីរដ្ឋសមាគមសហព័ន្ធអធិបុលិកអន្តរជាតិបានបោះឆ្នោត22សំឡេងទល់នឹង1សំឡេងដែលហាមឃាត់កីឡាលោតរត់របស់រុស្ស៊ីមិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតនានារួមទាំងការប្រកួតកីឡាអូឡ িম্প ិករដូវក្តៅឆ្នាំ2016នៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro នៃប្រទេសប្រេស៊ីលផងដែរអង្គការកីឡា IAAF បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការនេះអាស្រ័យប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីផ្លាស់ប្តូរអធិបុលិករបស់ខ្លួន
ប៉ូលីសបានបាញ់អូស្មាន់បង្ហូរទឹកភ្នែកនិងបាញ់ទឹកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះទៅលើវងបាតកោប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលបានដើរដង្ហែនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលបាតកម្មនេះត្រូវគេជឿថាជាបាតកម្មធំជាងគេបង្អស់នៅរដ្ឋធានីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំបាតកោប្រមាណ70,000នាក់បាននាំគ្នាដើរពីកន្លែងផ្សេងៗទៅកាន់សាលាក្រុងនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ប៉ូលីសបាតកម្មនេះបានធ្វើរហូតដល់ពេលយប់ហើយប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនមនុស្សយ៉ាងតិច10នាក់
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបនៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
គណៈដឹកការទៀមទាប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់សម្រាប់វិស័យកាត់ដេរកម្ពុជាអូបន្លាយមានសំណួរជំវិញថាតើកម្មករកម្ពុជាមានផលិតភាពខ្ពស់ដល់កម្រិតណាអ្នកជំនាញខាងវិស័យកាត់ដេរសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយយល់ឃើញខុសៗគ្នាជំវិញបញ្ហានេះ
នឹងតែនសក់ស្រីនិតនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាសម្រាប់កម្មករកាត់ដេរដែលទៅតែនឹងចូលជាធរមាននាពេលថ្មីៗនេះមានចំនួន140ដុល្លារក្នុងមួយខែបន្ទាប់ពីមានបាតកម្មទាំងអហិង្សានិងហិង្សាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅនេះដែលបណ្ដាលឲ្យកម្មករមួយចំនួនបានបាត់បង់ជីវិតនិងជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសលោកកិនលូអគ្គលេខាធិការនៃសមាគមឧស្សាហកម្មកាត់ដេរប្រចាំនៅកម្ពុជាបានអះអាងថាកាលណាប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់កម្មករត្រូវតែបង្កើនផលិតភាពឲ្យកាន់តែខ្ពស់ដែរតកតងនឹងផលិតភាពនេះលោកកិនលូយល់ថាផលិតភាពរបស់កម្មករកម្ពុជាមានកម្រិតទាប
Much lower if it stays purely on productivity well you'll be much lower well you'll be very difficult
ធ្វើការយឺតបើនិយាយពីផលិតភាពវិញពួកគេធ្វើការយឺតម្ចាស់រោងចក្រពិបាករកចំណូលបើសិនជាផលិតភាពរបស់កម្មករមិនអាចកើនឡើងនោះ
លោកក៏បានបន្ថែមទៀតថាបច្ចុប្បន្ននេះការបណ្ដាក់ទុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែថយចុះយ៉ាងណាមិញយោងតាមប្រតិបត្តិព័ត៌មានរបស់អង្គការពលករអន្តរជាតិឬហៅកាត់ថា ILO ឲ្យដឹងថាកម្ពុជាទទួលបានចំណូលចំនួន3ពលានឬ3ពាន់លានដុល្លារពីការនាំចេញផលិតផលស្បែកជើងនិងសម្លៀកបំពាក់កាត់ដេរក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2015ដែលបានកើនលើសឆ្នាំមុនក្នុងអត្រា 12.7% លោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាបានសង្កត់ធ្ងន់ថាផលិតភាពរបស់កម្មករកម្ពុជាអាចប្រកួតប្រជែងនឹងកម្មករនៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែរ
បបីចំណាយនយោជកចំណាយទៅលើវត្ថុធាតុដើមអន្តរការីនិងចំណាយផ្សេងៗហើយកម្មកររកចំណូលបានដល់នយោជកដល់250ដុល្លារជាងហើយនៅក្នុងនោះគឺកម្មករយើងទទួលបានតែ100ហើយបើយើងនឹងលើជាក់ស្ដែងនៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសកាលណាគេដេរម្លាញហ្នឹងហើយជា50នាក់ទៅ55នាក់គឺក្នុងមួយថ្ងៃគេដេរបានពី4ទៅ600ខោឬក៏អាវហើយយើងគិតមើលទៅគឺថាម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃអាចដេរឲ្យនិយាយជក់ហ្នឹងបានទៅដល់ថាជា50-60អាវបើយើងសរុបគិតវិញម្នាក់
ក៏ប៉ុន្តែលោកថាភាពខុសគ្នានៃប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាវៀតណាមនិងមីយ៉ាន់ម៉ាគឺការចំណាយលើថ្លៃរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ប្រជាពលរដ្ឋគេការចំណាយរបស់នៅប្រចាំថ្ងៃដូចយើងគិតមើលទៅវាទៀតជាងស្រុកខ្មែរទេគឺទំនិញគ្រប់ប្រភេទនាំចូលមកវៀតណាមបន្ថែមទៀតនៅក្នុងភូមិយើងដឹងថាទោះបីជាប្រាក់ឈ្នួលនឹងគេនៅកម្រិតទៀតដូចយើងប្រៀបធៀបទៅប្រាក់ឈ្នួលទៀតជាងនៅកម្ពុជាមែនប៉ុន្តែតម្រូវការការចាយវាយរបស់កម្មកររបស់គេហ្នឹងគឺវាធូរជាងកម្ពុជាយើង
លោកអធុនបានបន្ថែមទៀតថាការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាត្រូវតែស្របទៅតាមការចំណាយលើថ្លៃរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ
ការដល់ប្រាក់បៀវត្សអបបរមាគឺវាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពជីវភាពនៃប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសនោះវាមិនអាស្រ័យទៅលើចំនួនច្រើននោះទេ
នៅពេលដែលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាបានកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដល់កម្មករប្រមាណ67ដុល្លារក្នុងមួយខែលោក Thomas Roden អ្នកជំនាញខាងនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ារូភូមាបានឲ្យដឹងថាអ្នកវិនិយោគទុនមើលឃើញប្រទេសនេះថាជាប្រទេសដែលមានភាពប្រកួតប្រជែងល្អក្នុងវិស័យកាត់ដេរ
One of the industries that's been interested in getting
ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទទួលបានការវិនិយោគទុនដ៏ធំ
ក៏ប៉ុន្តែលោកមិនច្បាស់ថាតើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងមេដឹកនាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ឧស្សាហកម្មកាត់ដេររបស់ប្រទេសនេះដល់កម្រិតណានោះទេតែកិននឹងបញ្ហាដល់ប្រតិក្រឡាគ្នានេះលោកហេឌីណាសេវិទូខ្មែរមួយរូបប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington បានណែនាំថាកាលណាកម្ពុជាអាចពង្រឹងគុណភាពផលិតផលកសិកម្មបែបឧស្សាហកម្មឲ្យបានល្អនោះតម្លៃម្ហូបអាហារនឹងថយចុះដែលអាចធ្វើឲ្យការចំណាយលើថ្លៃរស់នៅថយចុះការនេះនឹងផ្ដល់ផលចំណេញច្រើនដល់កម្មករ
ប្រសិនបើយើងអាចពង្រឹងវិស័យកសិកម្មពលគឺបើយើងអាចផលិតម្ហូបអាហារបន្លែសាច់ម្ហូបអាហារថោកជាងមុនវាអាចជួយដល់ផលិតភាពដែរដោយសារប្រជាជនយើងគាត់អាចបរិភោគម្ហូបអាហារថោកជាងមុនអញ្ចឹងការចាយវាអាចថោកជាងមុនមានន័យថាគាត់ពុំចាំបាច់ទាមទារប្រាក់ខែខ្ពស់ជាងមុនទេដើម្បីឲ្យគាត់ខំប្រឹងជាងមុនហ្នឹង
លោកឌីណាបន្ថែមទៀតថាអ្នកដែលមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងផលិតភាពខ្ពស់របស់កម្មករគឺរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវធ្វើឲ្យសេវាថែទាំសុខភាពមានតម្លៃសមរម្យហើយមានគុណភាពល្អហើយនឹងពង្រឹងគុណភាពអប់រំ
ហើយបញ្ហាដែលយើងត្រូវមើលសំខាន់បំផុតនោះគឺខាងវិស័យអប់រំនិងសុខាភិបាលដែលអាចជួយពង្រឹងលទ្ធភាពឬក៏ផលិតភាពរបស់កម្មករយើងជាឧទាហរណ៍ប្រសិនបើគាត់អាចមានសុខភាពល្អជាងមុនគាត់អាចមាន ចំណេះជាមូលដ្ឋានជាងមុនដែលអាចចាប់យកជំនាញថ្មីថ្មីហ្នឹងវាអាចជួយមើលកម្រិត
កម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទី8ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន15ដែលនាំមុខក្នុងការនាំចេញផលិតផលស្បែកជើងនិងសម្លៀកបំពាក់កាត់ដេរក្នុងឆ្នាំ2014ដែលកម្ពុជាបាននាំមុខប្រទេសថៃនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យ៉ាងណាមិញអនាគតនៃវិស័យនេះមិនទាន់មានភាពប្រកបប្រជានៅឡើយទេរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ក្រមមន្ត្រីរបស់ប្រទេសតង់ហ្សានីបានប្រកាសពីការចាប់ខ្លួនស្ត្រីចំនួនជនជាតិចិនម្នាក់ដែលក្រមមន្ត្រីតង់ហ្សានីបានហៅថាជាឈ្មួញផ្លុកដ៏សំខាន់បំផុតការចាប់ខ្លួនឈ្មួញដ៏សំខាន់បែបនេះមិនដែលមានទេនៅក្នុងប្រទេសនេះលោក Matthew Hilburn ទីការលំអិតអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington នាងហុងចិនដាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ស្ត្រីដែលគេហៅថាជាម្ចាស់ស្ត្រីគ្រឿងផ្លុកនេះមានឈ្មោះថា Yang Fenglan អាយុ66ឆ្នាំត្រូវបានចោទថាជាមេដឹកនាំឈ្មួញខុសច្បាប់មួយក្រុមការចាប់ខ្លួនស្ត្រីរូបនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជ័យជំនះដ៏ធំមួយក្នុងសង្គ្រាមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអ្នកប្រមាញ់សត្វដំរីខុសច្បាប់ក្រុមអាជ្ញាធរនិយាយថាស្ត្រីរូបនេះជាដើមហេតុជួញដូរគ្រឿងផ្លុកក្នុងបរិមាណយ៉ាងច្រើនក្នុងអំឡុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះអ្នកជំនួញភេទស្រីរូបនេះមានស្រុកកំណើតនៅទីក្រុងប៉េកាំងប៉ុន្តែបានមករស់នៅប្រទេសតង់ហ្សានីកាលពីឆ្នាំ1975ដោយប្រកបរបរជាអ្នកបកប្រែយោងតាមអង្គការសម្ព័ន្ធសកម្មភាពសត្វដំរីដែលជាអង្គការមិនស្វែងរកកម្រៃបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីរូបនេះបានផ្លាស់ទៅប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដានាពេលថ្មីៗនេះប៉ុន្តែបានត្រឡប់មកប្រទេសតង់ហ្សានីវិញហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួនភ្លាមៗតែម្ដងលោក Andrea Croster ជាសហស្ថាបនិកមួយរូបរបស់អង្គការសម្ព័ន្ធសកម្មភាពសត្វដំរីនិងអង្គការអភិរក្សសត្វដំរីដែលមានឈ្មោះថា Walix បានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយថានេះជាដំណឹងដែលយើងចង់បានអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយទីបំផុតអ្នកជួញដូរខុសច្បាប់ជនជាតិចិនដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់បានជាប់ពន្ធនាគារហើយសង្ឃឹមថានាងអាចផ្ដល់តម្រុយឲ្យពួកយើងចាប់បានអ្នកជួញដូរធំធំផ្សេងទៀតនិងក្រុមមន្ត្រីពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងត្រូវតែបញ្ចប់សម័យកាលដែលមិនអាចប៉ះពាល់អ្នកធំបានប្រសិនបើយើងចង់សង្គ្រោះសត្វដំរីស្ត្រីជំនួញរូបនេះត្រូវបានចោទថាបានចាប់ផ្ដើមជួញដូរគ្រឿងផ្លុកខុសច្បាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកម្ល៉េះព័ត៌មានមួយរបស់អង្គការសហព័ន្ធសកម្មភាពសត្វដំរីបានផ្សាយថានាងបានសារភាពពីបទល្មើសរបស់នាងហើយអាចប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី20ទៅ30ឆ្នាំអង្គការសម្ព័ន្ធសកម្មភាពសត្វដំរីបានឲ្យដឹងថាប្រទេសតង់ហ្សានីបានក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលបរបាញ់និងសម្លាប់សត្វដំរីដោយខុសច្បាប់អស់រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកហើយហើយសត្វដំរីចំនួន 85,000 ក្បាលត្រូវបានសម្លាប់នៅចន្លោះឆ្នាំ2009និងឆ្នាំ2014ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកបានស្វែងយល់ដឹងអ្វីខ្លះអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងតំបន់និងជុំវិញពិភពលោក VOA សំណុំជូនលោកអ្នកនៅកម្មវិធីស្វែងយល់អំពីសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ជាមួយអ្នកជំនាញរបស់យើងគឺលោកហេងឌីណាដែលជាសេដ្ឋវិទូខ្មែរមួយរូបហើយលោកកំពុងបំពេញការងារឲ្យមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IMF នៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីខែមិនិនានេះតទៅ VOA នឹងផ្សាយកម្មវិធីនេះពីរដងក្នុងមួយខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹករបស់ VOA ចាប់ពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនៅរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី2និងទី4នៃខែនីមួយនីមួយ
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
សេវាកម្មត្រីនិងសត្វព្រៃសហរដ្ឋអាមេរិក
ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា US Fish and Wildlife Service បានប្រកាសថាពួកគេបានបញ្ចូលសត្វសេក Macaws ប្រភេទ Military និងប្រភេទធំពណ៌បៃតងថាជាសត្វជិតផុតពូជតាមរយៈច្បាប់ការពារសត្វជិតផុតពូជដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Endangered Species Act បក្សីទាំងពីរប្រភេទនេះមាននៅតាមតំបន់ខ្លះក្នុងផ្នែកកណ្ដាលនិងផ្នែកខាងត្បូងនៃទ្វីបអាមេរិកទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានរកឃើញថាប្រភេទសត្វស្លាប់ទាំងពីរនេះមានចំនួនចុះថយជាចម្បងដោយសារការបាត់បង់ទីស្នាក់អាស្រ័យការបំបែកជាក្រុមនិងការថមថយចំនួនចំនួនបក្សីតិចនិងការបរបាញ់បន្ថែមពីលើនេះទៀតយន្តការបទបញ្ញត្តិដែលមានហើយដែលបានត្រូវរចនាឡើងដើម្បីការពារសត្វសេកម៉ាកាវទាំងនេះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេដើម្បីការពារកុំឲ្យការគំរាមកំហែងទាំងនេះមានផលប៉ះពាល់ដល់ពួកវានៅក្នុងកន្លែងរស់នៅរបស់ពួកវាជាលទ្ធផលសត្វសេកម៉ាកាវទាំងពីរប្រភេទនេះមានការប្រថុយប្រថានថានឹងបាត់ពូជពីកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យរបស់ពួកវាសត្វសេកម៉ាកាវប្រភេទ military រស់នៅក្នុងព្រៃ tropicនឹងព្រៃដែលមានដើមឈើជ្រុះស្លឹកពាក់កណ្ដាលឆ្នាំម្ដងនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកនិងផ្នែកខាងត្បូងនៃទ្វីបអាមេរិកទោះណាជាសេកម៉ាកាវទាំងនេះមានចំនួនច្រើនពី 6,000 ទៅ 13,000 សេកពេញវ័យក៏ដោយក៏ពួកវាមានការបែងចែកទៅជាក្រុមតូចៗនៅក្នុងមូលដ្ឋានដោយមានចាប់តាំងពី 2-3 គូទៅប្រមាណ100សេកសត្វសេកម៉ាកាវប្រភេទធំពណ៌បៃតងដែលភាសាអង់គ្លេសថា Great Green Macaw ស្ថិតនៅក្នុងព្រៃត្រូពិកមានសំណើមដល់ភាគច្រើននៅក្នុងផ្នែកកណ្ដាលនៃទ្វីបអាមេរិកនិងផ្នែកខាងជើងនៃទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងចំនួនសត្វសេកប្រភេទនេះដែលនៅពេលនេះមានពី 1,000 ទៅ 3,000 កំពុងតែមានចំនួនចុះថយសេវាកម្មត្រីនិងសត្វព្រៃសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងថែរក្សាដ៏មានតម្លៃនឹងដែលកំពុងមានធ្វើដើម្បីការពារប្រភេទសត្វសេកទាំងនេះដោយពួកបុគ្គលឯកជនមួយចំនួនរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាននិងអង្គការមិនមែនជារបស់រដ្ឋាភិបាលដោយមានរួមបញ្ចូលសមាគមថែរក្សាសត្វព្រៃនិងមូលនិធិ Fondation Pro Aves កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះមានរួមបញ្ចូលការផ្តល់ការបង្រៀនដល់សហគមន៍ក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីតាមឃ្លាំមើលចំនួនសត្វសេកម៉ាកាវនឹងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីប្រភេទសេកនេះតាមរយៈប្រដាប់បញ្ជូនសាររបស់ផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីកំណត់អំពីកន្លែងរស់នៅរបស់ប្រភេទសត្វសេកនេះក៏ប៉ុន្តែទោះណាជាមានការធ្វើវិភាគទៀងទាំងនេះក៏ដោយក៏ចំនួនសត្វសេកម៉ាកាវប្រភេទធំពណ៌បៃតងនិងប្រភេទ military នៅតែចុះថមថយតទៅទៀតជាលទ្ធផលនៃការចាត់ទុកនេះសកម្មភាពខ្លះមានតកទាំងនឹងសត្វសេកម៉ាកាវពីរប្រភេទនេះនឹងត្រូវហាមប្រាមដោយគ្មានការអនុញ្ញាតដោយមានរួមបញ្ចូលការនាំចូលនិងការនាំចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកការយកនៅខាងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់រដ្ឋនិងក្រៅប្រទេសដោយដាក់បញ្ញត្តិលើសកម្មភាពទាំងនេះច្បាប់ស្ដីពីប្រភេទសត្វជិតផុតពូជធ្វើឲ្យប្រកាសបញ្ជាថាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកបុគ្គលស្ថិតនៅក្រោមយុត្តាធិការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនធ្វើសកម្មភាពដែលនាំឲ្យមានការចុះថយចំនួនប្រភេទសត្វសេកម៉ាកាវទេសហរដ្ឋអាមេរិកមានការតាក់ទងយ៉ាងសកម្មជាមួយពួកដៃគូខាងការអភិរក្សនិងពួកសាធារណជននៅក្នុងការស្វែងរកវិធីល្អប្រសើរជាងមុននិងការបញ្ចូលរបៀបថ្មីៗដើម្បីថែរក្សានិងធ្វើឲ្យកើនឡើងវិញនៅចំនួនសត្វសេកម៉ាកាវប្រភេទ military និងប្រភេទធំពណ៌បៃតងនិងសត្វនានាដែលជិតផុតពូជ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកជឹងពូជីន សូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពួកអ្នកឃើញហេតុការផ្ទាល់នឹងភ្នែកនិយាយថាជនដៃដល់វាយប្រហារទីក្រុងប៉ារីបានទទួលការវឹកវើញយ៉ាងល្អមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយហាក់ដូចជាធ្វើការហាត់សមការវាយប្រហារនៅទូទាំងរដ្ឋធានីបារាំងដែលបណ្ដាលឲ្យក្រុមមន្ត្រីប្រឆាំងភេរវកម្មបារាំងជឿជាក់ថាពួកគេជាអតីតយុទ្ធជននៃសង្គ្រាមស៊ីវិលសេរីឬមួយក៏ត្រូវបានពួកក្រុមអ៊ីស្លាមជីហាតមានបទពិសោធន៍ច្រើនធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលពួកគេពួកអ្នកវិភាគការស៊ើបការសម្ងាត់និងប្រឆាំងភេរវកម្មកំពុងប្រឹងប្រែងសម្គាល់អត្តសញ្ញាណជនដៃដល់ទាំង8នាក់និងដើម្បីភ្ជាប់ការតាក់ទិនរបស់ពួកគេជាមួយកងជីវពលអាទិត្យពួកគេនិយាយថាល្បឿននៃការស៊ើបអង្កេតមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះតែការវាយប្រហារទៀតប្រហែលកំពុងរៀបចំធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងឬក៏នៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅអឺរ៉ុបដែលជាប្រទេសជិតខាងមេដឹកនាំពិភពលោកកំពុងមានប្រតិកម្មទៅនឹងហិង្សាដ៏ប្រឡាយដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកក្រសួងការបរទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនសូមថ្កោលទោសការវាយប្រហារនៅក្នុងទឹកទីក្រុងប៉ារីហើយនឹងថ្កោលទោសអំពើភេរវកម្មគ្រប់ទម្រង់បែបបទទាំងអស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Malcolm Turnbull បានចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ប្រជាពលរដ្ឋបារាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថាយើងសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយជនរងគ្រោះរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនិយាយថាស្រីជនជាតិអូស្ត្រាលីអាយុ19ឆ្នាំម្នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីសាអែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមួននាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់និងព្រះមហាក្សត្រយ៉ូដានីក៏បានផ្ញើសាររំលឹកទុកផងដែរមេដឹកនាំពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាយ៉ែនដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាស្តីពីអនាគតនៃប្រទេសសេរីកំពុងតែបញ្ចេញប្រតិកម្មលើការវាយប្រហារដោយពួកភេរវករនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង100នាក់ស្លាប់ឬក៏របួសលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំង Laurent Fabius បានថ្លែងថាការវាយប្រហារទាំងនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញនូវសារៈសំខាន់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការវាយប្រហារនឹងអំពើភេរវកម្មគោលដៅមួយនៃកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែននេះគឺដើម្បីស្វែងរកវិធីជាក់ស្តែងដើម្បីពង្រឹងការប្រយុទ្ធទូទាំងពិភពលោកប្រឆាំងនឹងពួកដាអេសនេះជាប្រសាសន៍របស់លោក Fabius រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងគ្រាដែលលោកដើរចូលក្នុងបន្ទប់ពិភាក្សានៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រារព្ធខួបលើកទី6នៃការស្លាប់លោក Sergey Magnitsky មេធាវីជនជាតិរុស្ស៊ីនៅក្នុងគុកនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយការពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការស៊ើបអង្កេតមួយដោយក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានរកឃើញថាលោកបានត្រូវគេវាយតប់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងគុកហើយសមាជិករបស់ក្រុមប្រឹក្សាស៊ើបអង្កេតនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាការស្លាប់របស់លោកមេធាវីបណ្ដាលមកពីការវាយតប់នឹងការធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងព្រៃផ្សៃបំផុតរបស់ប៉ូលីសរុស្ស៊ីនៅក្នុងគុក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.